I am a convert.
Tambananiva futa o piangona nao. Fem fakasana o faru valina jemanta n favaka na tok armen farala na fitu na ufa funbel matanza kau fa pamna n jemanta Joseph Smith. Taluan and Jasakun Fanapa Kev, so what of Batis, Atom Fianguna Jesu Christi, one will mass and Faran, Tianandalan, Niapan of Tam Tatan Joseph Smithau. If I were caught in Famakik, Tam Pitan Jemero and the Ratsura Tirai, Rate Hanoi San, you know, the Mila Manukan, if it can be full or Amphtona now. Numen Tup, Antkofa, Pamnam Joseph Smithat. Taurina Famakik, Fitzai Tsaikun Favokanatok, Mzufa Fulbelna, Famnan, Joseph Smith, Akwasatian and Jai Fabavak is an aftam tupau, Nun Sante, Mafatazov and Pamnan, Mafatazov and Pandim as Rezatia Pamnan. Fitaina lay Betquan, Fisian Pamnanum, so and Chikaso. Nawana Nusawa de Benfician Pamnan film, Italian Fenguna, and Mantisos Christian Campan. Hitatsika fani famarina tenue pamnan om to lano one suratamasan tewe, ulna senatun nanze mant, sim ten was manzai did, famnanin arfanambarana vamnanze mant and pamnan, and maptunan half a chanze mantas. Fitayena lay petquan manzai ten, did arfitarian avam tupam so and maur etam tani so. Afakamanjai fitopanai, sipamnan, haitan, ni waif hutum chuan sana kulmbel. Nula sana sikafa, timanona inanaina tkua et Jehovah tub, ratsim lasan heaven am pamnam pamnopon. Yanaratik avam nusura tamasinifa ni tub dea ilasan sawatarez, se chapan fa ilan, hapafatana tikam nelalam pamnan, hanambara ni sitapuni am tika yez. Har hanu lalana tikam ne lalam pamnan. Na panatena tikam tup faramin ni pamnan masini sikete ya hazu ni fena na matakisai. Amu ni fanake pia pinon fayena te mlazi sike fa min yure pamnan. Ni tikane min ni minte manana finuna sifatukin amni sireo. Ar manara kasimano ni sawat angatan pamnan hua to tiki. Tamni falpul sivandat siarifton ra nanup tamni na fluan fla keftan apostol wambil ful azun fluan esra taf benson te anan me hava tamayel fai kem kaskani fakatwavin re pamnan antijin fton bavak tam BYU tamni Marriott Center nitunzan la tenwe iref tip kef futsa miis efa tambin ful amni fanaran pamnan. Isan Latin Governisan, Sena Pietpu, Haituko, Nitunza Fatapana, Tara to Omni Fantasuk, Fanapa Kev, Hanarkan Pamran, Amnian Piana Correta, Nanakini Batis, at Omni Fangun and Marn Tupau. Taken is Amnare, Tipka Satan, say, Napianaran Flua Benson, for Luan, Pamnanu, Han, Leilai, Miten, Juan Tup, Mikaskan Sabat. Ham so and sticker so the anitent, tam chicken pamnan and genantum by Hitian Pierre Bell, Hanup, Hikarakar and Taranak for Misunt, Hamunti Rem, Milan Dian, Sisumar Milan Dianam Finun, Ano Savatamar, Totik, Hulara Pamian, Arapam, Pamananian. Mila Mataka, the sticker for Lara Pamian Rede, Lara Pamian and Gemant, and Pamnan. Fian mapita isan am fenguna na siam ni tutul iso iramantul nuturuna hefte skamba hapan sufanam ten reta sin titret mianatsa kua isike fanten nten dia hura scenario tu iren ave am ni fava kuren am ni faretan finuna ret fam finuna iren sabatsiren ni fafaten hertia tsi hare scenario en arni tupna jemanta dia. Happy ha can hern heisen yon ulu anareo, are appears and goes and any lantern bahu, su anareo, si funats in yanaran, fitipka futsafaru, her lay betko, at sikani pam nan felon undos, suratamasan nakatov and fengunan. Manjay fanambarana mifavaka ho antsika ny mpaminany velona. Tsaroko tsara ireo fotoana maro izay nanetsehako sy nandrenesako ny iray tamin'ireo mpanompon'ny tompo. Ny teny mikasika ny zavatra manokana mahakasika ny tanàna iray na ny firenena iray miavaka. Tsaroako fa farafahakely ny telo tamin'ireo mpaminany pahita ary mpanambara velona dia ny resaka mikasika ny fireneko dia i Brezila. Ny ray tamin'ireo mpanompo ireo dia ny teny fa hoe tonga firenena matanjaka ara-toekarena eto amin'izao tontolo izao i Brezila, ary tsy hisy ny fiakaran'ny vidim-pianana. Tamin'izany fotoana izany dia nihoatra ny folo isanjato isam-bolana ny vidim-pianana ny ananay. Sarotra ho an'ny olona maro ny hino nolazain'ny mpaminany, kanefa izao dia nino. Ankehitriny dia 5 isanjato isataona no fiakaran'ny vidim-pianana ao Brezila andritry ny taona maro ny fanarakaraka izany. Ankehitriny Brezila dia lalana fahasivy amin'ny tanjaka ara-toekarena ary zao lazaina fa manana tsara ny firenena. Fitsipika fototra fahatelo manandanja bebe kokoa amintsika ny mpaminany velona noho ny mpaminany maty iray. Mianatra lesona lehibe mikasika ity isika amin'ny soratra masina tamin'ny andron'ny Noa. Dia mora tamin'ny olona ninino mpaminany efa maty. Fitsipika fototra fahaefatra, tsy hitondra ny fiangonana amin'ny lalandiso mihitsy ny mpaminany. Mbola miverina eto indray fa amin'ny alalan'ny mpaminany velona ihany koa no ianarantsika. Ny tompo dia tsy amela na oviana na oviana, hay na ny lehilahy iray hafa izay mitana ny toeran'ny filoha ity fiangonana ity hitarika anareo haniasia. Tsy eo anatin'ny fandaram-potoana izany, tsy eo an-tsain'Andriamanitra izany. Raha mananjana manao izany aho dia hoesorin'ny tompo hiala amin'ny toerako ary ho toy izany koa ny olona hafa izay mananjana ny hitarika ny zanak'olombelona hiala amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny adidiny. Fitsipika fototra fahadimy, ny mpaminany dia tsy takena mba hanao fiofanana manokana eto an-tany na hanana maro-pahaizana mba iresaka momba ny lohahevitra iray na hanao zavatra amin'ny fotoana rehetra. Ny antso tovolahy kely dia i Joseph Smith fa ny tompo mba hamerina amin'ny lohany ny fiangonana. Moa ve ianareo mieritreritra fa ilay zatovolahy kely Joseph Smith dia manam-pahaizana amin'ny haifinoana na siansa? Fantatsika fa olona nanetsy tena izy ary zatovolahy kely tsy manana fahalalana ara-panahy ara-pianarana, kanefa dia nofidian'ny tompo izy ary nandray ny zavatra rehetra ny ilaina tamin'ny tompo mba hanatra sy hanatotosa ny antsony amin'ny mahampaminany famerenana amin'ny lohany azy. Notohizan'ny Philip Benson tamin'ny hoe fahaenina ny mpaminany dia tsy mila miteny hoe izao no lazain'ny tompo rehefa manome soratra masina ho antsika. Fa fito, ny mpaminany dia miteny izay zavatra tokony ho fantatra fa izay zavatra tiantsika ho fantarina foana. Avy eo dia nanaiky ny tao amin'ny nefia fahenina ambin'ny folo ny Philip Benson izay manao hoe ary ankehitriny zavatra nitsanga izao nefia rehefa avy namarana ny firesana tamin'ny rahalahiko dia injo hoy ireo tamiko, efa nilaza zavatra hendrany taminay ianao mihoatra noho izay hainay zakaina. Ary ankehitriny rahalahiko, raha marina ianareo te hihian'ny famarinana sy tanjaka izay mba azonareo mandeha amin'ny fitsiana eo anolohan'ny Andriamanitra dia tsy himonimona noho ny famarinany ianareo amin'izay ka hiteny hoe miteny zavatra hihendrana mamela anay ianao. Fitsipika fototra fahavalo, tsy voafetra ny fisainan'olombelona ny mpaminany. Moa ve ara-javitra ny milaza amin'ny lehilahy fa habokana mba hanjo impito amin'ny rainao iray? Kanefa dia izany no lazain'ny mpaminany Elisa mba ho ataon'ny boky iray ary dia sitrana izy. Fasivy, afaka mahazo fanambarana mikasika ny zavatra maro samihafa ny mpaminany na ara-batana izany na ara-panahy. Fahafolo, afaka misana mikasika ny maha olom-pirenena ny mpaminany faraka ambin'ny folo ireo vonjina olona izay manana fahasairanana lehibe indrindra ao amin'ny fanarahana ny mpaminany dia ny olona miavona izay manam-pahaizana ary ny olona miavona izay manan-karena faharoa amin'ny ambin'ny folo tsy voatery ho fantatr' izao tontolo izao ny ifanarahana amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny mpaminany fahatelo ambin'ny folo ny mpaminany sy ny mpanolo-tsaina no mitambatra ho fiadidiana voalohany izay kolendra ambony indrindra ao amin'ny fiangonana faefatra ambin'ny folo ny mpaminany sy ny fiadidiana ny mpaminany velona sy ny fiadidiana voalohany ary izy ireo ary voatay ianao raha lavinao izy ireo dia hijaly ianao manana tombontsoa manokana isika mandreny tenin'ny mpaminany aheno tsara ao heno tsara ao arao ny torohevitra sy ireo toro lalany i jesosy kristy ny mpaminany sy mpanavitra atsika hit tomas asmansona ny mpaminany mpaminany velon'andriamanitra ary ny fiadidian'ny voalohan'ny kolezin'ny apôstoly dia mpaminany pahita ary mpanambara amin'ny alan'i jesosy kristy amena